Court to the Boat. Ladies and gentlemen, welcome back at Court Boat. The Indonesian Corrosion Association at ITS presents a student chapter podcast that provides information about corrosion and all things about campus life. Enjoy!
Halo teman-teman Korpots, kembali lagi di Indocore ITS Podcast, di mana kita akan kembali ke agenda Communication episode kedua. Kita akan membahas mengenai jenis-jenis korosi yang harus diketahui. Nah, kali ini aku nggak sendiri loh, tapi sebelum itu, perkenalkan, nama aku Rafael Remy Tarigan dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi Angkatan 2020.
Halo, aku Onda Nanggariski dari Departemen Teknik Geomatika Angkatan 2020.
Halo, aku Michael Yosia dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi Angkatan 2020.
Nah, kali ini kita mengundang salah satu guest star yang tentunya sangat menarik. Ya, mungkin Kak Matthew, ini bilangnya Kak Matthew atau Mas Matthew nih enaknya?
Kak aja deh.
Oke, Kak Matthew. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya, Kak.
Oke, jadi kenalin semuanya. Nama aku Kevin Matthew Manurung dari Teknik Material Institut Teknologi Bandung 2018.
Oke. Ini keren banget loh pembicaranya. Jadi nanti kita bisa berdiskusi mengenai jenis-jenis korosi tentunya akan lebih dalam. Nah, langsung saja kita coba ke pertanyaan pertama. Silakan.
Oke, pertanyaan pertama akan saya sampaikan nih ke Kak Matthew. Pertama-tama, Kak Matthew, apa kabar? Gimana?
Gimana kabarnya? Baik. Akhirnya.
Oke. Oke, semoga baik-baik aja Kak, apalagi situasi lagi pandemi seperti ini, kita harus menjaga kebugaran. Oke, berbicara mengenai dunia perkorosian nih Kak. Nah, tentunya korosi itu sendiri kan pastinya berupa-rupa atau berbagai macam jenisnya. Nah, apa aja sih Kak jenis-jenis korosi yang ada itu?
Oke, jadi untuk jenis korosi, sepengetahuanku ya, mungkin karena aku belum ahli, jadi nggak bakal bisa ngejelasin dalam-dalam banget. Tapi untuk jenis korosi itu ada dua. Yang pertama tuh korosi yang seragam. Jadi kayak kalau misalnya kamu bayangin di sebuah pipa tuh, korosinya tuh terjadi di semua bagiannya gitu. Nah, terus yang kedua tuh ada korosi yang terjadinya tuh lokal gitu. Jadi kayak hanya di satu titik doang gitu. Nah, kalau misalnya korosi yang seragam tuh, kalau apa ya, teorinya sekarang itu kayak ahli-ahli itu udah bisa nemuin kayak cara untuk memprediksi laju korosinya berapa gitu. Jadi kita bisa memperkirakan kapan korosinya kapan bendanya gagal. Tapi kalau yang lokal apa yang lokal itu kayak ahli-ahli mungkin enggak tahu ya, kayak tapi sepengetahuanku belum ada kayak metode untuk tahu kapan korosi itu jadi parah gitu. Mungkin okay. Itu dua.
Oke, okay, siap. Nah, dari jenis korosi yang udah Kak Matthew paparin barusan nih, pastinya kan satu sama lain berbeda, nggak mungkin sama. Nah, mungkin Kak Matthew bisa jelasin perbedaan jenis-jenis korosi tersebut jika kita tinjau dari segi tahap atau penyebab terjadinya korosi itu sendiri?
Oke. Jadi, kalau misalnya kita tinjau dari penyebabnya, kalau jadi sebenarnya korosi itu kayak memang pasti terjadi gitu kan, kayak sebenarnya manusia tuh kayak nggak boleh lah ngebuat besi yang benar-benar murni, tapi kayak itu tuh pasti bakal terkorosi suatu saat, soalnya secara apa ya, hukum alam gitu, memang dia tuh bakal kembali menjadi tanahnya itu ya terkorosi tuh bajunya. Nah, kalau sumber-sumbernya, kalau yang lokal itu yang seragam dulu deh, itu tuh bisa aja terjadi karena kayak kalau misalnya kita ingat di kayak fasilitas oil and gas lah, itu kan biasanya kayak ada fluida kayak minyak atau air yang gerak lewat itu kan.
Betul.
Nah, di situ tuh kan pasti kayak ada gesekan-gesekan air gitu kan ke pipanya. Terus pipanya mungkin nggak cuma lurus, bisa aja belok gitu kan pipanya. Nah, itu kayak fluida yang gesekan tabrakan itu bisa aja menyebabkan korosi. Nah, terus bisa aja karena kayak sebatas ada udara aja gitu di dekat logam, itu tuh bakal terkorosi logamnya. Jadi ya memang pasti terjadi gitulah, kayak semua hal dari alam tuh bisa menyebabkan korosi yang ragam itu terjadi gitu. Nah, terus yang kedua tadi kan ada yang localized corrosion gitu kan. Nah, itu bisa aja terjadi karena ada satu hal unik yang kamu pasang di alatnya gitu. Contohnya kayak, kan pipa kan bisa aja pipa gede, terus disambungkan satu sama lain gitu kan. Nah, di sambungan tuh kan pasti ada kayak baut-baut gitu yang pasang, bisa aja dilas. Nah, dan pasti kayak ada celah-celah kecil gitu kan di situ. Nah, itu tuh kayak jadi daerah yang rentan kena korosi gitu. Soalnya, ya, secara rincinya kayak ada perbedaan alam gitulah di dua tempat itu, tapi ya intinya itu aja deh kalau misalnya mau dangkal gitu.
Oke, mantap Kak Matthew. Nah, jadi kan intinya korosi itu akan selalu terjadi ya Kak ya?
Betul.
Mungkin kan dari jenis-jenis korosi yang tadi nih, sebenarnya yang sering terjadi di industri itu jenis korosi apa sih Kak?
Biasanya sih industri oil and gas aja ya, kayak itu tuh terjadi jenis korosi seragam gitu biasanya. Tapi bisa juga terjadi yang nggak seragam gitu. Contohnya kayak di tempat dimana kamu nyambungin dua logam yang berbeda gitu, itu tuh kayak ada namanya potensial logamnya gitu. Kalau misalnya potensialnya, maksudnya kayak logam satunya tuh lebih anodik dibandingkan, kayak potensialnya lebih rendah dibandingkan salah satunya, itu kayak bakal jadi ya korosi secara cepat lah di situ. Nah, itu korosi, salah satu contoh korosi lokal gitu. Terus bisa aja kayak, kan di tabung-tabung tuh, kalau kalian ingat tabung oil and gas kan dibagi beberapa section gitu kan. Bisa di paling atas tuh, yang minyaknya tuh ringan, bisa berubah jadi gas. Tapi yang di paling bawah tuh, minyaknya yang kayak kental banget, dan biasanya dipakai buat bahan baku aspal gitu. Nah, untuk ngefilter itu kan perlu kayak jaring-jaring gitu kan. Ya, intinya kayak perlu saringan gitulah. Kalau kalian ingat saringan gorengan gitu, ya bentuknya kayak gitu. Nah, terus di saringan itu, kayak ada sesuatu yang bergesekan di situ, di saringannya. Nah, di gesekan itu kan kayak ada celah lagi kan, yang bergesekan gitu. Nah, itu tuh bisa aja terjadi korosi lokal. Nah, namanya tuh korosi crevice ya, korosi celah gitu. Nah, itu tuh bisa bahaya dan kadang memang nggak bisa diprediksi gitu waktu korosinya kapan. Jadi memang perlu cek, pengecekan rutin terhadap alat itu. Ya, banyak sih sebenarnya kayak intinya belokan pipa, terus kayak komponen-komponen yang gesek-gesek, logam yang berbeda, terus bisa aja kayak yang sering itu kan, bisa kan minyak itu kayak dialirin dari laut ke darat gitu kan. Nah, kalau misalnya ngalirin minyak dari laut ke darat, pasti ada pipa yang ketutupan pasir, sama ada yang nggak ketutupan pasir kan. Nah, di bagian yang ketutupan pasir itu bakal lebih cepat terjadi korosi gitu. Jadi kayak perlu hati-hati juga kayak bahan dua alam yang berbeda itu kayak ya bisa kita anggap kalau misalnya logam atau pipanya itu bukan apa ya namanya? Amfibi. Ya bukan amfibi gitulah. Jadi kayak perlu dicek gitu di pipanya biar lebih ya lebih terjamin lah alat-alat kita gitu biar nggak kena korosi gitu.
Oh oke, Kak. Berarti korosi ini ada ya Kak yang memang berdampak negatif ke lingkungannya Kak?
Bisa banget korosi berdampak negatif ke lingkungan. Nah,
kalau yang paling berbahaya itu apa sih Kak jenis korosinya?
Paling bahaya itu biasanya korosi lokal gitu, soalnya kita kan nggak tahu apa ya kapan itu gagal kan, dan bisa aja terjadi tiba-tiba, terus lajunya bisa cepat banget kan. Kayak kalau misalnya korosi seragam tuh kayak misalkan kamu punya plat baja nih, nah itu kan korosinya terjadi di semua permukaannya kan. Tapi kalau misalnya korosi lokal tuh, kamu punya plat, itu korosinya cuma terjadi di satu lubang gitu loh, dan itu tuh kayak bisa menyebabkan kebocoran gitu kan. Nah, untuk kasus yang paling besar sendiri sih, aku kayak pernah diajarin gitu, ada di Inggris kalau nggak salah, terjadi kebocoran pipa, terus kayak pipanya bertekanan tinggi gitu, baru dia kayak nyemburin gas-gas sama fluida beracun gitu lah ke lingkungan, terus kayak ngerusak tanah gitu-gitu. Jadi kayak bahaya sih kalau misalnya korosi ini kita nggak perhatikan dengan baik.
Oke, Kak. Keren juga insight-nya ini. Nah, kan tadi kita sudah bahas Kak masalah jenis-jenis dan apa yang biasa terjadi di industri. Nah, sekarang aku mau nanya nih, Kak. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan kesulitan penanganannya ya, Kak, kayak apa yang bisa kita lakukan untuk menangani hal tersebut, korosi apa yang paling sulit ditangani, Kak, menurut Kakak?
Ya, biasanya sih kayak korosi lokal, ya itu korosi lokal tadi. Kayak aku juga pernah dengar cerita-cerita dosen gitu kan. Biasanya yang sulit ditangani itu korosi yang kamu tuh nggak bisa ngejangkau gitu, nggak bisa maintenance. Contohnya kayak, misalkan di bawah tanah, di bawah-bawah pasir gitu kan, kayak ya manusia nggak bisa gali-gali pasir gitu kan buat lihat korosinya.
Iya.
Itu kayak agak memang susah gitu dicek korosinya. Terus kayak bisa aja kayak di tempat yang bertekanan tinggi gitu. Nah, ya di bertekanan tinggi sama kayak di tempat yang panas gitu. Nah, itu kan kayak manusia nggak bisa datang langsung ke tempat yang panas untuk ngecek kan. Nah, itu nggak susah juga dilihat korosinya. Itu kayak perlu kamu matikan dulu satu fasilitasnya biar nggak bekerja, baru kamu bisa ngecek itu bakal terjadi korosi atau enggak gitu-gitu. Nah, itu yang susah sih.
Oh, oke, Kak. Kalau misalnya kan tadi karena ada berbagai macam ya faktor kenapa itu bisa susah. Nah, kalau misalnya kita tinjau dari biayanya kan, Kak, itu kan kita tahu kalau korosi itu bisa menjadi salah satu kerugian yang terbesar. Yang bisa menyebabkan industri itu bisa gagal tuh karena kebanyakan juga korosi. Nah, penanganannya korosi sendiri menurut Kakak mahal atau enggak?
Tergantung strategi sih. Kalau misalnya perusahaannya nggak pintar gitu lah dalam maintenance managing gitu. Jadi tuh ada hal optimal gitu dalam melakukan maintenance. Contoh maintenance yang buruk tuh kayak kamu maintenance-nya tiap hari di semua tempat gitu. Itu kayak ya buang-buang tenaga kerja orang juga kan. Terus kayak orang aja bisa gitu kayak datang hari Senin, terus hari Selasanya disuruh ngecek lagi. Padahal kayak, ini nggak mungkin terjadi apa-apa, ngapain aku dibayar buat ini. Itu kan, itu hati, apa ya, kayak kayak buang-buang waktu gitu. Bisa aja ngeceknya berkala gitu, misalnya seminggu sekali, sebulan sekali. Itu optimal lah, kalau misalnya kamu bisa memprediksi. Terus untuk ngecek itu kamu perlu ngecek apa ya, kayak daerah-daerah yang rentan terhadap korosi gitu. Kayak yang tadi itu yang susah, di tempat yang panas banget atau yang tidak terjangkau oleh manusia itu, kamu perlu shutdown facility-nya secara rutin gitu kan. Kayak perlu matikan biar kamu bisa ngecek tempatnya gimana gitu. Atau biasanya sih kayak belokan-belokan pipa itu cukup rentan, sama kayak komponen yang berurusan dengan temperatur dan tekanan tinggi gitu. Contohnya kayak boiler-boiler gitu. Nah, itu diceknya harus lebih rutin dibandingkan pipa yang lurus-lurus doang. Kayak komponen yang vital aja gitu yang dicek korosinya. Biar penanganannya optimal gitu.
Oh, oke, Kak. Nah, ini tadi karena tadi Kakak bicara masalah ini ya, penanganan ya, Kak. Nah, itu Kakak tahu kah misalnya kayak alat apa yang kita butuhkan gitu, misalnya kalau buat penanganan korosi gitu yang paling Kakak tahu lah mungkin apa gitu.
Apa ya? Susah sih kalau kamu ngecek ini tuh terjadi korosi atau enggak, tapi kamu nggak bisa langsung nyimpulin oh tempat ini bakal terjadi korosi tanpa tahu parameter tertentu gitu kan. Nah, biasanya kita ngecek terjadi korosi atau enggak tuh dari ketebalan biasanya. Nah, ketebalan tuh kan kalau misalnya terjadi korosi kan pasti berkurang kan ketebalan komponen gitu. Kayak dindingnya bisa aja makin tipis kalau misalnya terjadi korosi. Nah, itu perlu kamu cek dulu pada hari ini tebalnya misalnya 3 cm gitu. Terus kamu cek 2 tahun lagi, oh tebalnya udah berkurang jadi 2,7 cm. Nah, itu kamu bisa mengindikasiin kalau misalnya terjadi korosi di situ. Biasanya sih kita ngeceknya dari ketebalan gitu. Nah, itu pakai ultrasonic test gitu kalau nggak salah. Jadi, kayak cara kerjanya ultrasonic test tuh, kayak kamu tuh nempelin, ya kalau misalnya kamu ingat dokter yang megang, ya stetoskop dokter itu. Ya itu intinya. Itu tuh kamu nempelin ke komponen, terus kayak dia ngasih gelombang, baru di permukaan selanjutnya itu gelombangnya bakal balik gitu. Nah, itu kayak kamu bisa tahu gelombangnya bergerak berapa lama gitu, dan nanti kamu bisa tahu ketebalannya gitu. Jadi biasanya pakai ultrasonic test sih. Sama bisa juga pakai, kalau nggak salah, eddy current test gitu. Jadi kayak dikasih arus listrik gitulah buat tahu pengurangan ketebalan gitu-gitu. Dua itu sih yang ku tahu sering dipakai. Nggak tahu kalau yang lain.
Oh, oke, Kak. Ini memang apa? Sebenarnya tadi saya dengar-dengar ini, Kak, juga masalah apa yang kakak bicara tentang dengar apa pengalaman di Inggris ya kalau nggak salah tuh kak, itu emang kakak ikut event apa gitu jadi dapat info gitu?
Oh enggak sih, cuman disuruh ngerjain tugas kuliah doang.
Ngeri juga tugas kuliahnya ya sampai ke Inggris. Oke.
Kalau dari aku mungkin aku pengen tanya Kak Matthew, kenapa sih kakak milih jurusan teknik material atau mungkin di fakultas itu sih kak?
Jadi mungkin agak ini aku ngomongnya ke podcast Indokor nggak apa-apa ya. Kayak sebenarnya aku ngambil teknik material tuh bukan buat ngedalamin logam gitu. Sama kayak alasan bodohnya lagi kayak aku kan di FTMD itu kan tahun pertama kayak satu
FTMD ya kak?
Iya masuk barang orang gitu kan. Baru nanti tahun kedua dibagi jadi tiga jurusan mesin, dirgantara, sama material gitu. Nah alasan pertama aku milih material ada tiga sih. Nah yang pertama tuh jadi ada mata kuliah pengenalan teknik mesin dan dirgantara gitu. Nah di mata kuliah tuh ada dosen yang ngejelasinnya tuh keren banget gitu, kayak dia tuh dosen semikonduktor gitu-gitu. Nah ya aku ngelihat ngejelasin tentang semikonduktor tuh kayak keren gitu, terus potensinya gede banget. Setelah lihat kan ini kan zaman teknologi kan, jadi kayak perlulah soal semikonduktor tuh. Terus yang kedua tuh aku ngelihat kayak udah ada teman yang pengen milih material gitu kan, terus kayak memang temannya enak gitulah buat diajak ngobrol. Nah itu alasan kedua. Alasan ketiga, mobilnya dosen MT paling bagus, soalnya di bawah Mercedes. Udah itu aja.
Oh nah, gitu. Juga alasannya ternyata ya.
Iya. Terus aku tuh kan banyak ya material tuh, ada polimer, ada keramik, ada logam, sama ada komposit. Nah aku kayak tertarik soal anu sih, kayak tekstil-tekstil gitu, baju sama komposit. Untuk sekarang aku tertariknya itu, tapi kalau nanti aku nggak tahu gimana. Tapi untuk sekarang sama pas awal milih itu aku tertariknya di situ. Itu.
Oke. Tapi tadi aku dengar-dengar juga nih, Kak Matthew nge-mention mengenai industri minyak tuh cukup banyak. Nah, apakah Kak Matthew sendiri punya ketertarikan pada bidang tersebut atau gimana nih Kak?
Kalau ketertarikan di bidang tersebut, jujur awalnya ada gitu, soalnya banyak program-program kayak magang gitu kan ke industri minyak dan gas. Tapi setelah 3,5 tahun di kampus ini kayak aku makin gak tertarik gitu.
Bisa gitu ternyata ya.
Kayak menurutku sih kayak bukan tantangan baru gitu, kayak aku pengen punya ilmu yang nggak banyak orang punya gitu. Nah kalau di minyak dan gas tuh kayak udah terlalu sering gitu lah di dunia, jadi kayak aku pengen mencoba sesuatu yang baru gitu.
Oh oke kak, ini saya ada pertanyaan juga nih kak, mungkin ini agak sedikit apa ya menarik kalau bagi saya. Nah kan Kak Mehmet ini juga, Kak Matthew ini sendiri kan menjabat ya di NAIS ITB ya kak, kalau boleh tahu.
Oh
Nah, ini itu sebagai apa kak kalau boleh tahu?
Oh, aku sebagai wakil presidennya NAIS ITB.
Oh, oke kak. Nah, ini kan kakak pernah tadi bilang juga kalau tertariknya ternyata ujung-ujungnya ke tekstil. Nah, itu pertama kali kakak pengen join NAIS ITB itu sendiri kenapa kak? Itu kan masalah korosi, kayak berbeda banget sama peminatannya Kak Mehmet sendiri.
Oh, kenapa dulu join tuh? Sebenarnya kayak ya sekedar penasaran doang gitu sama NAIS. Dengan join NAIS, aku kayak bisa dapat paper-paper tentang korosi gitulah, sama ya buku-buku tentang penanganan korosi. Walaupun aku nggak terlalu tertarik di bidangnya, tapi kayak ya ngebaca 1-2 hal kayak ya nggak terlalu susah lah untuk dilakukan, sama lumayan juga kalau misalnya ditanya-tanyain. Nah, terus korosi itu kan nggak cuma terjadi di logam doang gitu kan, ada bisa terjadi korosi di keramik walaupun lama banget. Terus kayak bisa juga terjadi di komposit gitu, walaupun juga agak susah lah. Nah, itu awalnya aku ngelihatnya kayak, oh korosi ini bisa di banyak hal gitu, tapi kayak setelah aku baca-baca dan aku pelajari juga masih dikit banget yang ngebahas korosi di bidang selain logam gitu.
Oke. Ini kak, karena tadi itu sepertinya pertanyaannya menutup sesi kita kali ini. Nah, ini aku mau ucapin makasih banyak buat Kak Matthew sudah mau apa namanya membagikan ilmunya. Semoga nanti apa yang sudah dibagikan ini dan bisa didengar oleh para pendengar itu bermanfaat ya, Kak.
Oh, oke. Okay. Amin, amin. Semoga kalian ya bisa menangkap tadi isi podcastnya gitu. Oh, dan bermanfaat bagi
kita. Mungkin dari Kak Matthew sendiri ada ingin disampaikan gitu terakhir sebelum kita tutup sesi podcast kali ini.
Oke. Okay. Jadi, aku mau muji dulu sih soalnya kayak kagum gitu ngelihat podcastnya Indocor, soalnya kayak nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kaku banget gitu, jadi kayak enak gitulah buat didengar. Terus ya semoga platform podcast ini bisa kayak ngegayat banyak orang untuk mendengarkan korosi dari sudut pandang mahasiswa, begitu. Semangat, semangat.
Oke, Kak Matthew, terima kasih banyak.
Terima kasih banyak, Kak Matthew, udah nyempetin waktunya.
Oh ya,
iya, sama-sama.
Nah, teman-teman, karena kita sudah mengakhiri sesi ini, kita akan langsung memberitahu beberapa pengumuman dulu ya. Nah, ini kan Indocor sendiri ini ada kegiatan big event ya, namanya ICW. ICW ini ada banyak sekali kegiatannya. Ini salah satunya itu adalah simposium, corrosion workshop, dan lain-lain. Nah, itu bisa aja langsung cek di Instagramnya @icw2021. Dan jangan lupa juga tentunya untuk follow Instagramnya Indocor ITSSC, karena ya Indocor ini ya, memiliki banyak sekali info menarik mengenai korosi, dan kalian tentunya tak mau ketinggalan.
Betul banget. Buat teman-teman juga yang ingin mengetahui lebih banyak, lebih memperdalam lagi lah mengenai dunia perkorosian, boleh banget dengar podcast-podcast Indocor di Spotify Indocor ITSSC.
Dan jangan lupa juga nih teman-teman, podcastnya juga available di Apple Podcast loh.
Betul. Jadi ada banyak nih platform-platform yang dapat teman-teman akses untuk mengetahui lebih dalam mengenai perkorosian dari Indocor ITSSC.
Oke, keren banget kan? Nah, jadi nanti jangan lupa follow semua yang sudah diberitahu oleh kami semua, dan biar kalian nggak ketinggalan info-info menarik. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di sesi Corpods berikutnya. Bye-bye.
Yeah.
Thank you. Bye.
Thank you.